Liewe broers en susters, kom ons maak vanaand die Bybels oop by Openbaring hoofstuk 2 en ons lees daarvan vers 1 af saam. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand, dis my gebed, dat die Here dan nou ook die oordenking van sy woord in ons harte sal seën en heilig. Vers 4, as teks van oordenking, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En ek wil met u praat vanaand oor die hartroerende tema, Jesus kry tweede plek in Efese. Die boek Openbaring is 'n aangrypende wonderlike boek. Daar is nie 'n boek in die wêreld soos hierdie pragtige brief wat die apostel Johannes vir ons opgeteken het op die eiland Patmos nie. In vers 1 van hoofstuk 1 staan daar die openbaring van Jesus Christus. Daarom moet ons weet dat hierdie boek, hierdie pragtige brief, kom uit Jesus se hart, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Met ander woorde, dis 'n toekomsopenbaring. Dit gaan oor die dinge wat gou moet gebeur. En as ons die vraag sou vra, wat is die groot ding wat gou moet gebeur? Dan vind ons die antwoord in vers 7. Kyk, hy kom met die wolke. En elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. So die tema van Openbaring is die koning kom weer. Kyk, hy kom op die wolke. Ek dink vir ongelowiges is dit 'n verskriklike gedagte. 'n Gedagte wat hulle van hulle self probeer wegskuif. 'n Gedagte wat mense probeer wegredeneer, want die gedagte dat Jesus weer gaan terugkom en dat al die geslagte van die aarde oor hom rou gaan bedryf, is 'n verskrikking vir 'n mens wat nie glo nie. Maar vir kinders van die Here is dit 'n wonderlike gedagte dat Jesus weer gaan kom. En dis waaroor die boek Openbaring gaan. Nou, terwyl ek nagelees het, het ek 'n paar baie interessante vergelykings gekry tussen die eerste boek van die Bybel, Genesis, en die laaste boek, Openbaring. In Genesis lees ons hoe die hemel en die aarde tot stand gekom het, hoe God dit geskaap het. In Openbaring lees ons hoe die hemel en die aarde, soos ons dit nou ken, tot 'n einde gaan kom. In Genesis lees ons hoe sonde hierdie leefruimte van ons, die wêreld, kom binnendring het. En in Openbaring lees ons hoe God 'n einde aan sonde gaan maak. In Genesis 3 sien ons die verskyning van Satan. In Openbaring lees ons hoe hy gaan verdwyn van die toneel. As ons Genesis lees, dan is daar in die eerste twee hoofstukke geen sprake van die duiwel nie. En as ons Openbaring lees, is daar in die laaste twee hoofstukke weer eens geen sprake van die duiwel nie. In Genesis sien ons hoe droefheid die mense lewe kom binnendring het. In Openbaring lees ons hoe alle trane afgevee gaan word en hoe daar 'n einde gemaak word aan droefheid. In Genesis maak die dood sy verskyning. In Openbaring verdwyn die dood van die toneel af en vind ons die ewige lewe. Wat God in Genesis begin het, volëindig hy in Openbaring. Dit moet van Openbaring 'n wonderlike boek maak, al hierdie feite. Nou wil ek net so 'n bietjie aandag vestig op vers 12 van hoofstuk 1 en ons lees daar: Toe draai ek my om, dit is Johannes op die eiland Patmos, hy het die stem van die Here Jesus gehoor en toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Onthou hierdie gedagte. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Ons sien met ander woorde in vers 12 en 13 'n beeld van die Here Jesus wat wandel tussen 7 goue kandelare. En in vers 20 van hoofstuk 1 staan daar en die 7 goue kandelare, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes. 7 is ongetwyfeld God se getal van volmaaktheid. Daarom bestaan 'n week uit 7 dae en is 7 ook God se getal, 777. En is hier dan ook sprake van 7 gemeentes waar tussen die Here Jesus gewandel het. En nou moet 'n mens dadelik die vraag vir jouself vra, wat van die ander gemeentes? Het Jesus nie ook tussen hulle gewandel nie? Kolossense, Tessalonisense, Korinte, al die gemeentes waarvan ons in die woord lees. Hoekom hierdie 7 gemeentes? Wel, die antwoord is baie duidelik, want hierdie 7 gemeentes is sonder enige twyfel verteenwoordigend van die kerk van Christus op aarde in sy geheel. Dis daarom ook nie toevallig dat die briewe aan die 7 gemeentes 100% ooreenstem met die verloop van die kerkgeskiedenis kronologies nie. Die afgelope 2020 jaar van Pinkster tot waar ons vanaand in 2020 is, word vir ons pragtig in terme van die kerkse verloop uitgebeeld in die 7 briewe aan hierdie 7 gemeentes. Toe ek 2 jaar gelede 'n reeks boodskappe oor Openbaring hier in die gemeente gebring het, het ons net vinnig by die 7 briewe aan die 7 gemeente stilgestaan. En ek wil graag vanaand in die volgende 7 aande saam met u in meer detail stilstaan by elk een van hierdie briewe. Kom ons bid dat die inperking voor die einde van hierdie reeks ten einde sal loop en dat ons weer die gemeenskap van die gelowiges hier in die kerkgebou kan geniet, dat ons weer kerk toe kan ry, hier in die bank kom sit en onder die geklank van God se woord op hierdie manier saam kan geniet. As 'n mens kyk na die 7 briewe aan die 7 gemeentes, dan is daar verseker 3 maniere waarop hierdie briewe toegepas kan word. In die eerste plek is daar wat ons noem die historiese toepassing. Met ander woorde, hierdie 7 briewe is fisies aan die 7 gemeentes in Klein-Asië geskryf, Efese, Smyrna, Pergamus tot by Laodicea, en hierdie 7 gemeentes het die briewe in ontvangs geneem. Hulle het dit gelees in daardie tyd. En die omstandighede wat in elke brief beskryf word, is 100% wat in daardie gemeentes daardie tyd aangegaan het. Daarom 'n historiese toepassing is baie belangrik. Maar ons kry ook wat algemeen bekend staan as die gewone of gebruikelike toepassing. En dit beteken dat deur die loop van die eeue in enige gegewe gemeente op enige gegewe tyd kon daar van die omstandighede van hierdie sewe gemeentes in enige gemeente geheers het. Kom ons neem die EG gemeente van Rietfontein as voorbeeld. Rietfontein kon in sy bestaan van 50 jaar die eienskappe gehad het van dit wat in Efese beskrywe word en wat in Smyrna beskrywe word, hoewel ek daaraan baie sterk twyfel, want ons is nog nooit in Suid-Afrika vervolg nie, wat in Pergamus beskrywe word, Thyatire tot by Laodicea, en so geld dit vir enige gemeente oor die hele aarde heen. Maar dan is daar ook verseker 'n profetiese toepassing. En daarby het ons in die vorige reeks stilgestaan. Met ander woorde, wat beteken die profetiese toepassing? Dit beteken dat elk een van hierdie sewe gemeentes heenwys na 'n tydperk in die kerkgeskiedenis en dat dit ook kronologies op mekaar volg. Dis daarom nie toevallig dat dit wat in die sewe briewe aan die sewe gemeentes beskrywe word, 100% ooreenstem met die kronologiese verloop van die kerkgeskiedenis nie. Efese beteken die geliefde een. En dit verwys na die apostoliese tydperk, die eerste 100 jaar. Smyrna beteken bitter. En dit verwys na die volgende 200 jaar, waar 10 Romeinse keisers die kerk van die Here Jesus vreeslik wreed vervolg het. Pergamus beteken, jy is getroud, en dit verwys na die huwelik, wat Konstantyn die Grote tussen die kerk en die staat bewerkstellig het. Thyatire beteken aanhoudende offers, en dit verwys na die donker middeleeuwe, waar Rooms-Katolisisme beslag gekry het, en beelde verering, en Maria aanbidding, en sewe sakramente in die kerk, en wie weet wat alles. Sardes verwys na die reformatie, Philadelphia na die tyd van die groot ontwakings, en is het toevallig dat die Here sê in Philadelphia, ek het voor julle geopende deur gegee, niemand kan dit sluit nie. Laodicea verwys na die tyd waarin u en ek vanaand lewe, en jy moet mooi oplet, dis die laaste tydvak van die kerkgeskiedenis, voordat Jesus sy bruid kom haal. En dis die tyd van menseregte. Laos dikaios, 'n menigte met die reg om self te kies, menseregte, die lou tyd. En ons gaan dan nou sonder verder op onthou, gaan ons saam kyk na die brief aan Efese. En die eerste wat ons opmerk, is dat daar is 'n aantal aanprysinge van die Here Jesus. 'n Aanprysing beteken 'n mooi so van sy kant. En ek dink as 'n mens 'n besoek sou kon aflê by die gemeente in Efese daai tyd, sou jy 'n baie dinamiese, lewende, aktiewe gemeente aangetref het na aanleiding van die aanprysinge. 'n Gemeente waar jy met die blote oog geen fout sou kon vind nie. Ek wil amper sê, as jy vandag so 'n gemeente kon kry, sou dit heerlik wees om daar aan te sluit en die Here daar te dien. Wel, die eerste wat ons oplet in terme van die aanprysinge, is dat Efese was geweldig toegewyd aan die Here. Vers 2. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars, is maar net om te wys dat die brief kom van Jesus af, en dan vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Hoe hierdie gemeente het alles reg gedoen. Hulle het gewerk en gearbei en hulle het lydsaamheid beoefen. Die woordjie werk hier is die woord ergon. En die leksikon beskryf dit that which displays itself in activity of any kind, deeds and action. 'N baie besige gemeente. 'N baie aktiewe gemeente. 'N miernes van bedrywigheid. Soos 'n bijekorf, waar die bije onophoudelik werk en heuning maak. My geliefde broeder, Dominee Hendrik van Rensburg sal nou, ek dink sy tone sal nou omkrul, as hy van 'n bijekorf hoor, want hy weet, wat doen 'n bijekorf en hoe werk 'n bijekorf? En hierdie gemeente was so, hulle het gewerk. Maar die Here sê ook, ek ken julle arbeid. En dis die woord kopos. En dit beteken to engage in activity that is burdensome, to work, to labor, to toil, om te werk dat die sweet jou afloop. Niks was vir hierdie gemeente te veel moeite nie, liewe broers en susters. Hulle het letterlik gewerk, gearbei dat die sweet hulle afloop. Hulle het gearbei soos mense wat absoluut ingestel was om die Here te dien. En dan die woord leidsaamheid beteken the capacity to hold out or to bear up in the face of difficulty, to have patience, to have endurance. En jy moet nie vergeet nie dat ons lees in Handelinge toe Paulus die evangelie in Efese verkondig het die eerste keer, het die silversmid Demetrius baie ontsteld geword oor die evangelie. Want die tempel van Diana was daar en hy het beeldjies van die tempel gemaak en dit sou sy besigheid skade doen. En Paulus hulle is met geweld uit Efese verwyder daar die keer. Maar hierdie gemeente, ten spyte van die moeilikhede wat hulle in die oë gestaar het, ten spyte van vervolginge, het hulle aangehou, het hulle uitgehou, watse aanvegtinge ook aan hulle kant toe aangekom het, hulle het nooit die handdoek ingegooi nie. So, die eerste waaroor die Here Jesus hulle dan aanprys, is hulle toewyding, hulle werk, hulle arbeid, hulle leidsaamheid. Maar die tweede waaroor hulle aanprys, hulle was gedissiplineerd. Hulle het kerklike tug toegepas. Daar staan in die volgende plek in vers 2, en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie. Daar die woordjie sleg is die woord evil. Hulle het gesonde kerklike tug toegepas. As mense in hulle midde lidmate in die gemeente in enige vorm van immoraliteit en sedeloosheid sou verval, sou hulle alles in hulle vermoë doen om daardie broeder en daardie suster te gaan tug en terug te bring in die hart van die gemeente, dat hulle geestelik herstel kan word en dat hulle weer op die pad van die Here kan loop. Hulle het nie maar net gelos en oë toegedruk nie, soos wat vandag baie keer die geval is. Ek lees vir artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die ware kerk. Wat sê die Nederlandse geloofsbelijdenis? Hoe lyk die ware kerk? Hy sê die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien, soos Christus dit ingestel het, en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf. Ek wil maar net hier noem, dit is die rede waarom ons nie in hierdie tyd nagmaal by die huise kan gebruik nie, want nagmaal is communion, dis bedoel om saam te gebruik, dis bedoel dat die gemeente moet saamkom en nagmaal gebruik, net terloops. Kortom, sê die Nederlandse geloofsbelijdenis, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwer woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp, en Jesus Christus as die enigste hoof erken, dan het jy 'n ware kerk. Die derde aanprysing, hulle was 'n onderskeidende gemeente. Hulle die gees van onderskeiding beoefen. Daar staan in die volgende plekke vers 2, en dat jy die op die proef gestel het wat sê, dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Vers 6, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat, dit was 'n dwaalgroep. Hierdie gemeente het seker gemaak dat geen dwaalleraar enige vastra plek in die gemeente kon kry nie. Hulle het goeie onderskeidingsvermoë gehad. Hulle kon dinge toets aan die leer van die apostels en hulle dwaalleraars geïdentifiseer, hulle uitgewys en hulle ook uitgeban uit die gemeente. Daar was nie plek vir 'n dwaalleraar in die gemeente van Efese nie. So het hulle die leer en die gemeenskap in die gemeente suiwer gehou. Hulle het gebly by die suiwer dogma van die geloof. Die woord van die kruis, van die opstanding. Hulle het seker gemaak die woord van die Here word nie verdraai nie. En o my liewe broeders en susters, hoe versigtig moet u en ek nie vandag wees nie. Die dwaalinge kom so subtiel na ons toe aan. Die dwaalleraars van ons tyd is sulke mooi mense. Hulle woorde klink so stroop, soos heuning. Hulle lyk so opreg, hulle het Bybels onder die arms. Maar van binne af, soos die Here Jesus gesê het, is hulle niks anders as roofsugtige wolwe nie, wat die kudde wil verskeur. En daarom hoop en vertrou ek dat u my sal verdra as ek dwaalinge uitwys en u waarsku aangaande dwaalinge wat in die gemeente ook soms wil inkom. Die vierde aanprysing sien ons, hulle was 'n vasbeslote gemeente. Vers 3, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Nie moed opgegee het nie. Ja, moed opgee was vir hulle geen opsie nie. Geen versoeking, geen beproeving, geen terugslag. Sou hulle van koers afkry nie, so lyk dit. Hulle was vasbeslote. Hulle het aangehou en uitgehou. Goed, daar was baie dinge in die stad Efese wat hulle die werk van die Here kon laat stop. Efese was 'n baie besige handelsstad. Daar was geweldig wêreldse invloede in hierdie stad. Reeds genoem van die tempel van Diana, en u kan gerus vir professor Google gaan vra, hoe lyk die tempel van Diana? Dis 'n merkwaardige gebou gewees wat die Romeine opgerig het ter ere aan hulle godin Diana. So hierdie gemeente het baie opposisie gehad in Efese. Die werk van die Here was nie 'n maklike taak vir hulle nie, in die kultuur waarin hulle hulle bevind het nie. Daar moes teen hulle gediskrimineer gewees het. Dit is baie duidelik in daardie tyd, as jy in die Here Jesus Christus geglo het, dat jy nie maklik werk gekry het nie. Dat jy nie maklik bevordering gekry het nie. Dat jy soms oorgegee is om gefolter te word. Baie Christene het in Rome, in die Kolosseum waarna ons vandag kan gaan kyk, is hulle vir wilde diere gegooi en verskeur. Mag ek vra, hoe lyk die gemeente van Efese tot hiertoe vir u? Sou u met my saamstem, merkwaardig. 'N Pragtige gemeente. Maar in die hart van die heiland was daar in die tweede plek, die tweede hoofgedagte, 'n klag teen hulle. 'N Fatale klag. 'N Verskriklike klag. Vers 4 sê, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hulle die Here Jesus afgeskuif van die eerste plek na die tweede plek. 'N Plek waar hy nie hoort nie. 'N Plek wat hy nie verdien nie. En weet jy wat, miskien het hulle dit nie eens agtergekom nie. Dit was iets wat so subtiel in hulle harte ingesluip het, van hulle harte besit geneem het, dat hulle nie eens agtergekom het. Hy het van die eerste plek afgeskuif, tweede plek toe nie. Ek wonder so baie die afgelope 3 weke, u sal met my saamstem, een ding wat ons het, is tyd om te dink, tyd om te peins, tyd om self ondersoek te doen. Het die Here Jesus nie dalk hierdie COVID-19 virus en die krisis in die wêreld toegelaat om ons, sy kerk, tot besinning te bring nie? As die Here vanaand met Efese praat, praat hy nie miskien met ons. En ek wil dit maar sê, die EG Kerk van Suid-Afrika. U weet, alle sport het totaal tot stilstand gekom. In hoeveel kinders van die Here se lewens het sport die eerste plek bereik en moes Jesus afskuif tweede plek toe? Vir sport. Vermaak het tot stilstand gekom. In hoeveel kinders van God se lewe het vermaak nie miskien die eerste plek bereik en Jesus moes afskuif tweede plek toe nie? Die ekonomie van die wêreld het byna tot stilstand gekom. En hoeveel van ons as kinders van die Here se lewens het geld nie belangriker geraak as Jesus nie? Is dit nie miskien 'n roepstem van die Here Jesus aan ons as kerkgenootskap en in besonder gemeentes en individue binne in gemeentes? Waar hy vir u en my tot besinning bring en waar hy vir ons sê, my kinders, hoeveelste plek bekleed ek in jou lewe? Jy weet, u en ek kan nie met die mond sê, Here, u het die eerste plek, maar dan wys ons lewens die teenoorgestelde. Dan is daar dinge in ons lewens wat duidelik belangriker as Jesus is nie. Ek onthou daar in die begin jare, toe cricket vir die eerste keer op 'n Sondag uitgesaai is. En daar 'n wêreldbeker in Suid-Afrika was, ek kan nie die jaar onthou nie, ek dink dit was 2019, iets maak nie saak nie. Was daar 'n wedstryd tussen Suid-Afrika en 'n ander land op 'n Sondagmiddag laat, en daardie aand was die kerk besonder leeg. Jy moet nie vanaand vir my sê, of vir die Here Jesus probeer sê, Here Jesus, U het eerste plek in my lewe. Maar 'n cricketwedstryd weeg swaarder as hy en sy woord nie. Dit kan nie. Dit is onmoontlik. Dit is interessant. Al die dinge waaroor die Here Jesus die gemeente aangeprys het, is dinge wat met statistiek gemeet kan word. Is dinge wat ons op ons ringsverslae kan invul. Ons is besig, ons is aktief, ons werk, ons hardloop vir die Here, ons besit lydsaamheid, dit kan alles op 'n verslag kom. Maar die eintlike belangrike ding, naamlik ons liefde vir die Here, kan nie gemeet word nie. Kan nie van verslag gedoen word nie. En weet jy wat, dis eintlik ook nie belangrik wat 'n ring van 'n gemeente dink nie. Dis nie belangrik wat koerante oor 'n gemeente skryf nie. Dis nie belangrik wat die buitestaanders van 'n gemeente sê nie. Wat belangrik is, is wat God van ons weet. Dis belangrik. Hierdie klag wat die Here Jesus teen sy gemeente in Efese gebring het, is 'n hartverskeurende klag. 'n Klag wat nie deur mense gesien kon word nie. 'n Klag wat nie gemeet kon word nie. 'n Klag wat nie op statistiekvorms aangebring kan word nie. Om die waarheid te sê, eerder verbloem word deur harde werk. Die Here weet, en u en ek weet, of die Here Jesus eerste plek in ons lewens het of nie. So belangrik dat ons in hierdie tyd ons lewens moet ondersoek en moet seker maak. Iemand vra vir die groot ou sendeling van China Inland Mission, en as ek hom nou 'n groot ou sendeling noem, dan is dit nie om hom te verhef nie, maar om Jesus in hom groot te maak. Hudson Taylor. Meneer Taylor, dink u dit is belangrik dat 'n sendeling verlore siele bo alles moet lief hê? Hudson Taylor het 'n oomblik nagedink oor die vraag en toe antwoord hy, nee. Ek dink 'n sendeling moet die Here Jesus bo alles lief hê en dan sal hy nie anders kan as om verlore siele met sy hele hart lief te hê nie. Jy sien, liewe broers en susters, Een, ek moenie die kerk bo alles lief hê nie. Ons moenie die erediens bo alles lief hê nie. Verstaan my reg, ons moet selfs nie die Bybel bo alles lief hê nie. Ons moenie evangelisasie bo alles lief hê nie. Ons moenie verlore siele bo alles lief hê nie. Ons moet Christus bo alles lief hê. En as dit in plek is, sal alles ondertoe ook regkom. Dan sal daar nie 'n gebrek wees aan ons toewyding. Daarom in die derde plek sien ons dat daar kom ook uit die hart van die Here Jesus na die klag 'n vermaning. En die vermaning het so 'n paar gedagtetjies en daarmee gaan ons afsluit. Die eerste wat hy vir hulle sê is onthou. Dink terug. Kyk daar in vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Dink terug aan jou lewe. Dink aan daardie dae toe jy die Here Jesus pas ontmoet het. Die wittebroodsdae, kan ons dit noem. Onthou jy hoe dit was? Onthou jy die vuur wat in jou hart gebrand het vir hom? Onthou jy die begeerte van jou hart om met hom te wandel? Onthou jy dat die Here Jesus van jou hele lewe besit geneem het, van jou hele gemoed, van jou gedagtes, van jou verstand, van jou hart, van alles? Dat jy net vir hom wou lewe. Hoor jy, as jy nie so iets kan onthou nie, is daar fout in jou geestelike lewe. Dan sit te betwyfel of jy ooit werklik die Here Jesus ontmoet het. Die Here sê, onthou. Onthou daar die eerste dag. Dis baie goed om te onthou, maar dit moet ons inspireer om in die tweede plek, wat die Here vir die gemeente sê, ons tot hom te bekeer opnuut. Die tweede gedeelte van vers 5 sê, en bekeer jou, metanoio. Feel remorse in your heart, repent, be converted, change your mind. Jy sien, om terug te keer tot jou eerste liefde, is 'n wilsbesluit wat gemeentelede en gemeentes in die geheel moet neem. Dis nie iets waar ek kan sit en wag, nou moet die Here iets in my hart doen, dat ek weer my eerste liefde kan ontvang nie. Dis 'n wilsbesluit. Dit gaan oor 'n bekering. En as 'n mens tot die besef kom dat jy jou eerste liefde vir die Here Jesus iewers langs die pad verloor het, dan kan jy iets daaraan doen. Jy hoef nie in hierdie toestand te bly nie. Ons kan nie en ons mag nie tevrede wees as die Here Jesus in ons lewens en in ons gemeentes afgeskuif het na die tweede plek toe nie. Ons moet ons bekeer, ons moet ons hele hart weer verander, ons moet 'n wilsbesluit neem om hom te kroon as die koning van ons lewens, die koning van ons gemeentes. Ja, hy moet teruggeplaas word op die troon. Dit moet en dit kan verander. Jy kan terugkom soos die verlore seun die wilsbesluit geneem het, ek sal opstaan en na my Vader teruggaan. Ons kan vanaand opstaan en ons kan die Here Jesus weer eens omhels en vir hom sê, Here, U kry weer eerste plek in my hart. U hoort nie op die podium op die tweede plek in my hart nie, U hoort op die eerste plek. Dan die derde deel van die vermaning is herhaal en doen weer die eerste werke. Herhaal weer wat jy aan die begin gedoen het. Ek sal nooit die aand vergeet in Februarie 1980. Toe ek in matriek vir Annetjie van der Merwe die eerste keer uitgevra het. En daardie aand toe ek al by die huis afgesien het en ek kom by my ouer huis en ek gaan in my kamer in, was my hart vervul met hierdie meisie. Ek kon nie ophou om aan haar te dink nie. As ek reg onthou het ek daai aand nie 'n oog toegemaak nie. Eerste liefde. Dis die plek wat die Here Jesus in ons harte wil soek. Herhaal daardie eerste werke. Wandel opnuut met die Here Jesus. En ek dink dis vanaand belangrik dat u en ek moet besef, ons moenie die gawe soek nie, ons moet die gewer soek, ons moenie die dinge van die Here soek nie, ons moet die Here van die dinge soek. Die vermaning dus, en dan in die vierde plek, sê die Here vir die gemeente, en as julle nie wil nie, as julle tevrede is dat ek op die tweede plek is, dan sal ek kom en julle kandelaar verwyder. Kan dit wees? Ja, dit is. Anders kom ek gou na julle toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Soms word daar na kerke en gemeentes waar dit baie sukkelend en swaar gaan verwys as 'n sinkende skip. En ek wil vanaand vir elke lidmaat van ons geliefde kerk vra, is die EG kerk in u oë 'n sinkende skip? Is ons kerk besig, vergewe die woord ons kerk, want dit is eintlik die Here Jesus se kerk, u verstaan wat ek bedoel, is die EG kerk besig om vooruit te gaan, om te groei, of gaan ons agteruit? Gaan dit maandeliks en jaarliks slegter in die kerk? Luister nou baie aandagtig. Hierdie skip, die evangelies gereformeerde kerk van Suid-Afrika, kan slegs sink as die Here Jesus hom sink. Anders kan hy nooit sink nie. En die Here Jesus sal hierdie skip slegs laat sink as die kerk haar eerste liefde vir hom verloor het en in die tweede plek weier om haar te bekeer. Jesus sluit sy brief aan Efese met die woorde: "Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is." Het ons vanaand 'n oor om te hoor? Is ons oor gespits nie om 'n arme siel soos my stem te hoor nie, maar die stem van Jesus in sy woord? Is ons bereid om hierdie brief uit die hart van ons heiland in hierdie aand baie ernstig op te neem? Die konsekwensies van 'n gemeente wat nie ag gee nie, is baie ernstig. Ons het dit gehoor. Verskriklik. Ons kan vandag reis na Turkye onderneem en ons kan kom op die plek waar die stad Efese was. En daar sal geen teken van 'n gemeente daar gevind word. Geen teken. Al wat oor is van Efese is bouvalle. Haar kandelaar is verwyder. Die Here Jesus het hierdie skip gesink. Hoekom? Want hulle was tevrede dat hy tweede plek het. Hulle was tevrede om aan te hou hard werk, besig te wees met die dinge van die Here, terwyl die Here van die dinge nie in hulle harte 'n plek gehad het van brandende liefde nie. Ek bid dat die Here ons groot genade sal gee as kerkgenootskap, gemeentes, predikante, lidmate, om ag te gee op sy woord. Mag die Here Jesus eerste plek in ons lewens beklee. Kom ons breek somme vanaand die podium stikkend, dat daar nie meer 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde en 'n honderdste plek kan wees nie, maar dat daar in ons lewens vir die Here Jesus net 'n eerste plek sal wees. Mag die Here ons groot genade gee om dit te doen. Amen.